Un šī telpa bija grimēšanas telpa tikai māksliniekiem tieši.
Ar Egiju Žihari tiekamies Daugavpils cietoksnī. Ampīra stila ēkā ar augstiem griestiem, kur kādreiz bija virsnieku klubs, tagad iekārtotas dažādas studijas radošiem cilvēkiem. Vienas no durvīm vēsta, ka iekšpusē mājo jaunās apģērbu dizaineris izlolotā darbnīca Žihare.
Un šeit es gribu skaistu telpu, kur var pabaudīt zefīrus, tēju, žaketes.
Egija ir no Preiļiem. Pēc tam mācījusies tēlniecību Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolā, bet tagad jau vairākus gadus dzīvo Daugavpilī. Pirmie mēģinājumi šūt Egijai bijuši pirms pusotra gada ar vecmamas aizlienētu šujmašīnu.
Nu, kad es paņemu to šujmašīnu, es tiešām tur šuvu mēģināju, ko nesanāca. Kas bija interesanti, man nesanāca, bet man patika. Un man gribējās.
Pašmācības ceļā apguvusi šūšanu. Pagājušā gada pavasarī Egija publiskoja Instagram konto ar savu radīto apģērbu fotogrāfijām, tā parādot savu veikumu plašākai publikai. Viņas firmas zīme ir volāni un pašas izdomāti teksti, kas izšūti uz žaketēm.
Volānos ir tāda veselīte, un tajos tekstos ir tāda veselīte. Tas ir kā visas vecmammas zaptes pagrabā pēst vienā reizē. Nu, tas ir tik garšīgi, nu ļoti. Šīs teksts mēs visi kā melliņu zefīri svaigi un saldi. Šis ir iepaticies manam baram un man pašai viņš arī patīk. Bet pēdējais, kas arī tāds svaigais teksts, ir cukuru vajadzēs. Nē, man lūdzu mīlestību. Tagad tas ir stilīgi nēst cukuru, bet vēl stilīgāk ir mīlēt.
Egijai esot svarīgi lieki nepiesārņot pasauli, tāpēc visas žaketes un audumi volāniem ir otrreizējas lietošanas, un teju katrai no tām ir savs stāsts.
Iedomājies, ka kāds, nezinu, tur angļu džentelmenis ir viņu nēsājis un tur savu kulaku licis kabatā un tagad tev pieder šīs kabatas un tu reāli var izdomāt pats stāstu tai žaketei. Patieso nekad neuzināsim, bet izdomāt mēs varam vienkārši miljardiem stāstus.
Jau vairāk nekā gadu Egija ir arī dakteris klauns Daugavpils slimnīcā, palīdzot bērnu nodaļas mazajiem pacientiem ātrāk atveseļoties. Viņa to sauc arī par savu terapiju.
Gan no klauna, gan no bērniem var mācīties vieglumu, patiesumu un to cerību. Bērns ir slimnīcā, skaidrs, ka viņš ir vidē, kur viņš negrib būt. Viņam ir tur ļoti daudz lietas, kas viņam nepatīk, ko viņš vispār nesaprot. Bet tajā pašā laikā viņš var vienkārši kikināt, iziet no palātas un skraidīt pa kolidori. Tā drīkst, un arī pieauguši cilvēks tā drīkst un tā vajag. Nevis vienkārši eksistēt, bet dzīvot. Un mazi bērni dzīvo uz maksimumu taču vienmēr. Un tie bērni to visu laiku man atgādina. Es cenšos to no visiem bērniem iedvesmoties un nozakt to viņu dzīvot gribu un spēju.
Medicīnas klaunāde ir īpaša profesija, kurā nepieciešama nevien aktieru meistarība un improvizācijas prasmes, bet arī iejūtība, emocionālā inteliģence un psiholoģiskā noturība. Kā stāsta Egija Žihare, klaunu skolām viņiem mācīja nevis žonglēt, bet kļūt par labiem cilvēkiem.
Bet es gribētu, lai izdomā kādu simulātoru, ka tu tā kā esi klauns un izjūti tās sajūtas, jo man liekas, ka daudziem cilvēkiem tas būtu vajadzīgs. Tas arī reizē piezemē, tas reāli reizē parāda to reālo dzīvi, ka nav tikai visi bērni, kur spēlē smilškas laimīgi ar diviem vecākiem, bet ka ir arī bērni slimnīcās, no visādām ģimenēm. Ir bērni, kuri vairs negrib dzīvot, piemēram, un viņi tev arī tā saka.
Dodoties mājās pēc daktera klauna iznāciena, Egijai tapis arī teksts kādai no nākamajām žaketēm.
Šis teksts laikam būs tikai uz manas žaketes, jo es negribētu apgrūtināt cilvēkus. Meitnītei bija onkoloģiska saslimšana, viņai bija pūkos galvas pēdējā, un viņa teica, ka viņa ir nāriņa, un kādreiz viņai arī būs tādi gari mati kā nāriņai. Bet viņa zina, ka viņa ir nāriņa.
Daugavpils slimnīcā šobrīd strādā 3 dakteri klauni. Kopumā slimnīcās visā Latvijā 45. Ja vēl pirms 12 gadiem, aizsākot medicīnisko klaunādi Latvijā, bija vērojama ārstu un bērnu vecāku skepse, tad tagad vairs nesot šaubu, smiekli un pozitīvas emocijas ārstē, tāpēc dakteri klauni slimnīcu palātās un gaiteņos esot ļoti gaidīti. Madara Bērtiņa, Latvijas Radio studija Latgalē.